Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Копенгагенда 2 атна чамасы барган климат өзгөрүүгө каршы саммит ахырында АКШ президенти климатны соклоо келишүү камил болмаса да аны имзаларга чакырды. Татарстан президентлигине намзатлар тәкъдим итүү күнү якынайганда белгисизлик орта бара. Русия мүфтилер шурасы рәисе Рауил Гайнеттин һәм Үзәк диния идарәсе башлыгы Тәлгат Таҗитдиннең Русия мусульманнарын берләштерү турында фикерләре. Американ президенты Барак Обама дөнья җитәкчеләрен климат үзгәрүгә каршы бергәләп хәрәкәт итәргә чакырды. Җомга көнне Дания башкаласында барган җыенда чыгыш ясап, Обама уртак килешү өлгесе камил булмаса да, аны хупларга өндәде. Бу җыенны Али Гыйлми күзәтте.
Дания башкаласы Копенгагенда 2 атна буе барган жыйында алдыңгы иллер белән тараккый иткән иллер арасында җитди каршылыклар булу ачыкланды. Жыйынның соңгы көненә анда 100дән артык илнең җитәкчесе килеп кушылды. Җомга көнне пленар утырышта чыгыш ясап, Американ президенты Барак Обама алга таба я бергә барабыз, я бүленәбез диде. Һәр илнең һавага ашырган күмер газын төгәл хисаплау өчен ул үтә күренмәле механизм булдырырга чакырды.
We must have a mechanism to review whether we are keeping our commitments.
Безгә бирелгән йөкләмәләрнең үтәлүен тикшерү, бу мәгълүматны үзара уртаклашу өчен үтә күренмәле механизм булдырырга кирәк. Ул чаралар артык таләпчән булып, илләрнең мөстәкыйльлеген бозмасын, ләкин алар килешүнең үтәлүен тәэмин итәргә тиеш. Андый җаваплылык булмаса, бу килешү кәгазьгә язылган буш сүз булып калачак.
Any agreement would be empty words on a page.
Обама бу сүзләрен Кытайга төбәп әйтте. Һәр илдә чыгарылган күмер газларының күләмен үлчәү өчен бәйсез тикшерү үткәрүгә нәкъ менә Пекин каршы чыгып килде. Обамага кадәр берничә минут элегрәк чыгыш ясаган Кытай премьер-министры Вэн Джиабао: «Кытай бу өлкәдә башка илләр белән әүзем хезмәттәшлек итәргә тели, ләкин аның гамәлләре ихтияри булачак» дип белдерде. Джабао сүзләренчә, Кытайда чыгарылган күмер газының күләме киләчәктә дә арта барачак, чөнки аның миллионлаган халкына хәерчелектән чыгарга ярдәм итәсе бар. Копенгагенда 2 атна барган җыенда делегатлар Киото килешүен алыштырачак документ әзерләргә тиеш иде. Киото килешүенең мөддәте 2012-дә чыга. Әмма алдынгы һәм тараккый иткән илләр арасында туган каршылыклар сәбәпле уртак килешү әзерләүше көрчеккә терәлде. БМОның генераль секретаре Бан Ги Мун делегатларга мөрәҗәгать итеп, дөнья җитәкчеләрен айга акыл, бөгелүчәнлек һәм батырлык күрсәтергә өндәде. Индия премьер-министры Манмохан Сингх бу җыен нәтиҗәсез тәмамланса, сөйләшүләрне киләсе елда дәвам итәргә тәкъдим итте. Европа берлегендә рәислек итүче Швеция премьер-министры Фредерик Райнфельд җыенның соңгы минутына кадәр шишелеш эзләргә чакырды. Җомга көнне Копенгагенга килеп төшүгә Обама берничә илнең җитәкчесе белән алдан каралмаган очрашу үткәрде. Ул Британия, Франция, Германия, Хиндстан, Бразилия һәм башка илләрнең җитәкчеләре белән очрашты. Бу очрашуларда сүз уртак килешүнең төп маддәләре турында барган дип уйларга кирәк. Документның ахыр өлгесе әлегә игълан ителмәгән, ләкин килгән хәбәрләргә караганда, анда уртача температураны 2 градустан да күпкә арттырмау йөкләмәсе бар. Кайбер галимнәр бу киртә узып кителсә, җир шарында төрле табигый казалар башланырга мөмкин дип кисәтә. Килешү өлгесендә шулай ук ярлы илләргә икътисадларын зарарсызландыруда ярдәм итү өчен 2020 елга кадәр ел саен 100 миллиард доллар ярдәм бирү каралган.
Азатлык радиосы. Татарстан президенты Миңтимир Шаймиев тирәсендә табышмаклар арта бара. Җәмәгатьчелек 25 декабрьдә президентлыкка намзәтләрнең билгеле булуын көтсә дә, мәсьәләнең чишелеше февраль аена кичектерелергә мөмкин. Чөнки Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрен билгеләүнең яңа тәртибе турында канунны хуплады. Президентлыкка намзәт сайлау мәсьәләсенә Шаймиевнең хәзерге матбугат сәркатибе Айрат Зарипов та буталчыклык кертте. Вечерняя Казань басмасы язганча, Зарипов тиздән үз вазифасыннан китәчәк. Казаннан Гадел Галәметтинне тыңлыйк.
Инде берничә атна татар җәмәгатьчелеге киләсе елда республика президенты кем булыр икән дип борчыла. 25 декабрьдә Дмитрий Медведевка президентлыкка эш намзәт исеме игълан ителергә тиеш. Бу көн килеп җиткәнче күпләр төрле фаразлар да кылды. Мәсәлән, Вечерняя Казань бу уңайдан конкурста игълан иткән иде. 25 декабрь көннән-көн якынлаша. Әмма президент тирәсендә табышмаклар шишелер урынына киресенчә буталагына бара. Хәзер намзәтләр декабрьдә түгел, ә февральдә генә билгеле булырга мөмкин. 11 декабрьдә Дәүләт Думасы төбәк җитәкчеләрне билгеләүнең яңа тәртибен чыгарып канун кабул итте. Әлеге канун Дмитрий Медведев тарафыннан имзаланса, Татарстан президенты урынына намзәтләр Медведевка Шәймиев вәкаләтләре бетүгә 40 көн кала февраль аенда тәкъдим ителергә тиеш. Димәк, республикада президентлыкка намзәтләр турында фаразлар яңа елдан соң да дәвам итәчәк. Җәмәгатьчелектә исә эш намзәт турында сүзләр күп йөри. Әмма кайсыларын гына алма, ахыр чиктә барыбер Шәймиев, Мөхәммәтшин һәм Миңниханов исемнәренә кайтып кала. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов яңа канунның 25 декабрьгә кадәр гамәлгә ашырылуына бик ышанып бетмей.
Как? Нет, это вряд ли. Потому что, скорее всего, это будет 1 января, эта процедура.
Канунга үзгәрешләр кертелсә дә, бу 1 январдан соң гына булырга мөмкин. Шуңа күрә минемчә, барысы да әле кичә булачак. Өстәвенә рәсми игълан ителмәсә дә, эш намзәтнең исеме билгеле инде. Бу Шәймиев, Мөхәммәтшин һәм Миңниханов дип Рәшит Әхмәтов.
Ну как, Шәймиев, Миңниханов һәм Мөхәммәтшин?
Президентлыкка намзәт сайлау мәсьәләсенә Шәймиевнең хәзерге матбугат серкәте Байрат Зарипов та буталчык кертте. Вечерняя Казань басмасы язганча, Зарипов тиздән үз вазифаларыннан китәчәк. Янәсе, ул элемтә мәгълүмати технологиялар һәм масса күләм коммуникацияләрне күзәтүче идарәнең Татарстан бүлеген җитәкләячәк. Бу идарәне җитәкләүче Әнвәр Вәлиев 65 яшен тутырып пенсияга чыккан икән. Бу хәлләрдән соң халыкта матбугат серкәте китсә, димәк, хушасы да китер инде дигән сүзләр ишетелде. Матбугатта исә республика җитәкчесе әлегә вәкаләтләре булганда үз кешеләрен абруйлы җирләргә эшкә урнаштырып кала дигән фикерләр дә күзәтелде. Рәшит Әхмәтов исә бу фикерләрне инкар итә. Аның фикеренчә, Зариповның киту зур сәясәт белән бәйле түгел.
Он 7 лет ведь на посту работал. Сейчас как бы...
Зарипов әлеге урында 7 ел эшләде. Хәзер бу урынга башка кеше килә. Бу гадәти хәл. Дмитрий Медведев мәгълүмат чараларына мөмкин кадәр ачык булырга чакырды. Билгеле, Зарипов исә журналистларга ябыграк булды. Моннан тыш интернетка зур өстенлек бирелә. Шуңа күрә Шәймиевнең яңа матбугат серкәтебе бу тармакта белемле булырга тиеш. Бу Леонид Толчинский яисә Ринат Билалов була ала. Шәймиевнең үз кешеләрен абруйлы эш урыннарына куеп калдыру дигән фикердә ышандырмый. Чөнки матбугат серкәтебе президент идарәсендә иң дәрәҗәле кеше түгел. Президент бу вак мәсьәлә белән шөгыльләнмәс. Алай дисән, президент идарәсендә Камал Динов һәм башка шуның ише түрәләр дә күп. Әмма берсе дә әлгә эш урын алмаштырмый, ди Әхмәтов. Зарипов үзенең Казан кирмәненнән китүен расламый да каршы да какмый. Сезнең кебек мин дә бу турыда бүген генә газетадан укып белдем. Минем башка эшкә күчү турында рәсми карар булгач, һичшиксез сезгә әйтермен, ди ул. Матбугат серкәтебе булып, Зарипов 2002 елдан эшли башлаган инде. Аңа кадәр Казан хакимиятендә Камилис Хаковның матбугат серкәтебе булып эшләгән. Вечерняя Казань язганча, кирмәнгә эшкә кергәндә үк Зарипов Шәймиевка мин бер журналист түгел, яза белмим дигән. Моңа җавап итеп президент әмма укый беләсен бит дигән. Белгеше буенча ул физик укытучысы, педагогика университетын тәмамлаган. Президент турында намзәтләргә килгәндә әлеге яңа канун кабул ителмәгән, шуңа күрә барысы да әле кеше кала, ди ул. Димәк, Зарипов сүзләренчә 25 декабрьгә кадәр намзәтләр исемлеге әзер булырга тиеш.
Азатлык радиосы.
Башқұртстанның Русия Дәулет Думасындағы ике вәкілі республика хакимиятының журналистларына қинауны ұйыштыруы турындағы һәм башқа ғайыплауларны тикшеру барышын иғтибар үзәгендә тотарға тырыша. Башқұртстан түрәләре белән арасы бузылып Мәскәүгә китергә мәҗбүр булган элекке түрә республика үзәк сайлау комиссиясенә тавыш бирү хукына ия булган әгъза итеп билгеләнде. Уфада кара тәнле студентны қинаган ике тақыр баш 3 тақырбаш мәхкәмә каршына баса. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башқұртстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган депутатлар Андрей Назаров белән Мурат Киекбаев Башқұртстан җитәкчеләренең канунларын соңга сукмавын белдереп, Дума комитетына мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Андрей Назаровның ярдәмчесе Шамил Ишбулдин журналистларга хәбәр итте. Дума комитеты Русия баш прокуратурасыннан Башқұртстан хакимиятләре гамәлләрен тикшерү барышы хакында мәгълүматлар алып торырга тиеш дип белдерә Дума депутатлары. Андрей Назаров белән Мурат Киекбаев әлеге мөрәҗәгатьләрен Уфада журналистларны кыйнау очрагына бәйле юллаган. Исегезгә төшерәбез. Башқұртстан прокуроры Сергей Хуртин премьер-министр Раил Сарбаевка бер кисәтү җибәргән иде. Әлеге хатта федераль канунларны бузуга юл куймаска кушыла. Ул документта айрым алганда Раил Сарбаев карамагындагы түрәләр тарафыннан Русия Федерациясының экстремистик эшчәнлеккә каршылык күрсәтү канунының бузылуы хакында әйтелә. Башқұртстан прокуратурасы тикшерүе күрсәтүенчә, бу гамәлдә Башқұртстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе башлыгы Эдуард Юлдашев аеруча тырышлык күрсәткән. Ул Башкорт яшьләре иттифагының Уфада сентябрь азагында уздырган пикет турында язмалар бирүне киңәш итеп, республика рәсми матбугат чараларына күрсәтмәләр җибәргән. Әлеге күрсәтмәдә бу пикет турындагы язмаларны яңгыра уклы мәкалә исемнәре белән һәм гәзитләрнең беренче битләрендә үк урнаштыру кирәклеге әйтелә. Башқұртстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре идарәсе ягыннан канунсыз эшләрнең элегрәктә кылынуы хакында әйтелә прокуратура кисәтүендә. Документта билгеләнүенчә, быел җәй башкорт яшьләре көннәре 2009 бәйрәме барган вакытта әлеге идарә башлыгы урынбасары Артур Иделбаев, Башкорт яшьләре иттифагының элекке рәисе һәм хәзерге формаль булмаган җитәкчесе әлеге җыенда катнашкан бер егетне кыйный. Шулай да ул гамәлгә карата хокук саклау оешмалары тарафыннан җинаять эше ачылмый. Артур Иделбаев белән бәйле чираттагы җанҗаллы вакыйга яңарак атап әйткәндә 11 декабрьдә була. Уфада бу көннәрдә журналистларның бөтен Русия фестивале үткән иде. Аның эшендә катнашу өчен рөхсәтне мәгълүмат чаралары хәбәрчеләрен вак иләк ашагына үткәреп биргәннәр. Әлеге җыенга үтү өчен Независимый Уральская газета белән Тема мәгълүмат агентлыгы хәбәрчеләре Дамир Хуҗиев белән Наталья Афанасьева да гариза язган. Әмма бәйсез журналистларга анда керергә рөхсәт бирелми. Шулай да 11 декабрь көнне бу басмалар хәбәрчеләре җыен барган Акбузат ипподромына килә. Ләкин файеда аларны Артур Иделбаев күреп кала һәм бер төркем таза гәүдәле егетләр белән бәйсез журналистларны кыйный. Хәтта хатын-кыз журналистка кул күтәрүдән дә тартынмый Артур Иделбаев. Кыйналган хәбәрчеләрне Артур Иделбаев берничә сәгатьтән соң үз машинасында йортына кадәр озатып куя һәм аларга әлеге җанҗал хакында телен тыярга куша. Шулай да журналистлар бу хәлгә бәйле хокук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итә. Шунысында әйтик, Артур Иделбаев Башқұртстан Республикасының кикбоксинг федерациясе башлыгы вазифасында үтте. 18 декабрьдә хәбәр ителүенчә, журналистларны кыйнауга бәйле Уфа шәһәре эчке эшләр идарәсе җинаять эше ачкан. Башқұртстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасы да журналистларны кыйнауга бәйле белдерү кабул итте һәм аны республика президентына юллады. Русияның экстремаль журналистик үзәгенең соңгы тикшеренүләре Башқұртстанның журналистлар өчен куркыныч төбәк булуын раслаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русия үзәк сайлау комиссиясының махсус утырышында Башқұртстан президенты хакимиятенең элекке эчке сәясәт идарәсе башлыгы Урал Хасанов Башқұртстан үзәк сайлау комиссиясенә тавыш бирү хокугы булган агза итеп сайланды. Урал Хасанов 2003 елда Башқұртстан президентын сайлауларда Мұртаза Рахимов командасында эшләп зур файда китергән иде. Шуннан соң президент хакимиятендә эчке сәясәт идарәсе дигән өр-яңа оешма булдырып, аны шул идарәнең башлыгы итеп тәгаенләделәр. Әмма узган елның июль аенда Башқұртстан президенты Мұртаза Рахимов Урал Хасановны эшеннән бушатырга дигән карарын кабул итте. Аның ни сәбәпле булуы рәсми матбугат басмаларында әйтелмәде. Әмі сәйесет білен қызықсынушы бой таққышы мұны ашық аңлайды. Ол шақта Башқұрстан президенті хакимиятының ілікі башлығы Ради Хабиров тиресіндегі жанжал нәтижесінде республика юғары дайрелерінде өзгерішлер башланды. Ә Урал Хасанов ол шақта Ради Хабиров кішісі деп қабыл етілейді. Шуңа да Урал Хасановқа республика юғары жетекшілігі тарапынан басым башланды. Нәтижеде Урал Хасанов та ішінен кетерге мәжбүр болды. Тезден Урал әфендіні Мәскеуге юғары вазифаға ішке шақырдылар. Ол әлі де онда қызмет ете. Өзінің вазифасынан кетуін Урал Хасанов Мәскеуге көшкенде, республикада соңғы уақытта барған саяси қауғаларда қатынасуға тілемеуі білен бейлеп аңнатқан еді. Әлі Русия Үзәк сайлау комиссиясы бір тауыштан Урал Хасановны Башқұрстан Үзәк сайлау комиссиясына тауыш беру хақуқлы ағза етіп сайлады. Бұл ішіні Мәскеулер Башқұрстан парламенті қаршылығына жауап етіп ішіледі. Барғы ілі шында ки, Башқұрстан дәулет жиылышы депутатлары өзлерінің бұйыл 26 ноябрьде өткен отырышында Урал Хасановны Башқұрстан Үзәк сайлау комиссиясына ағза етіп алуға кескен қаршы шыққан еді. Шулай етіп, алар Мәскеу яғынан сираттағы бір кесету алды деп аңларға керек. Чөнки Урал Хасанов Башқұрстан Үзәк сайлау комиссиясына ағза етіп сайланғаш, Башқұрстан сайлаулар системасында қануны тәртіп болдыруға бар тырышлығын салашағын ұшандырған. Ләкин білгілі ки, саяси майданда тіге яки бұ тараплар һәр шақ өз мәнфәғәтләрін яқлай. Урал Хасанов Элек Мұртаза Рахимовқа да, Ради Хабировқа да яқын түре өз кіші еді. 2003 жылда Башқұрстан президентін сайлаулар уақытында жүзлерше мың жалған бюллетеньдер басылуы ашықланды. Ол қырын ішілер білен нәқ міне Ради Хабиров жетекшілік еткен деген сөздер көп болды. Хәтта республика прокуроры Байков әфенді де мұны расылаған еді. Шұннан соң көп те өтмей, ол да өз вазифасынан кетерге мәжбүр болды.
Азатлықта Уфа Уазы.
Уфа шәһәре Арджаникидзе районы мәхкәмәсе 3 яш илкинчәккә карата эшне башлый. Җинаятчы егетләр кара тәнле талипны кыйнауда гаепләнә. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте 17 декабрь көнне белдергәнчә, скинхетлар эше мәхкәмәгә тапшырылган. Мәхкәмәнең беренче утырышы киләсе атнада ук булырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез. Уфада август аенда 3 урыс милләтчесе кара тәнле егетне кыйнаган иде. Шәчләре төптән үк кыркып алынган. Бигүкшәле башмаклар һәм күн бишмәтләр кигән 18, 17 һәм 15 яшьлек җилкуарлар Уфа дәүләт нефт техник университетында укучы Шат республикасы ватандашына Уфаның Победа урамында бәйләнә башлый. Скинхетларның берсе кара тәнле талипның аркасына йодрыгы белән суга, икенчесе аягы белән аның ишенә тибә. Талип егет җиргә елгач та шушы ишәү аны берничә минут дәвамында аяклары белән типкәли. Шул ук вакытта Биредә әллә күпме кеше йөреп торса да, бер генә үтеп баручы да кыйнаучы егетләрне тыярга да уйлап карамый. Шат республикасы ватандашы бар көчен җыеп, үзенә һөҗүм итүчеләргә каршылык күрсәтә һәм исән кала. Тикшерү барышында талипка һөҗүм итүчеләр үзләренең White Power дип аталган милләтчел төрки мәгъзалары булуын таный. Аларның фатирларыннан шушы хәрәкәтнең билгеләре, киемнәргә тигелә торган тасмалары да алына. Олар кара тәнле талипны кыйнаулары белән горурланып, дусларына да сөйли, мактануларын интернетка да урнаштыра. Хәзер 3 скинхетка карата Русия Федерациясы Җинаят кодексының 116 маддәсенә ярашлы гаепләү белдерелде. Бу җинаят өчен 2 ел төрмә җәзасы яны. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Азербайҗан Натих Бадалов узак та үтмәс туган авылым ресторанлы күңел ачу үзәгенә шират торып керләр әле дип белдерә. Бүгенгә Казандагы ресторанда хезмәт күрсәтүдән дә, татар милли ризыкларының тәменнән дә канагат түгел ул. Яңа гына әлеге үзәк җитәкчелегенә килгән кеше татар рухын саклап кала алырмы? Бу сорау күпләрне борчый. Хәбәрчебез Найлылан туган авылымда булып Бадалов белән дә очрашты.
Татарстан авылларында яшәүчеләрнең күбесе инвестор дигән сүздән үркеп тора. Җир мөлкәт проблемаларын тудыручы күпләрне эшсез калдыручы вакытында акча түләмәүчеләр дә шулар, әнә инвесторлар диләр. Казан үзәгендә нәкъ бик матур бер татар авылы рәвешендә төзелгән Туган авылым дип аталган ресторанлы күңел ачу комплексына яңа җитәкче килгәч, монда эшләүчеләрнең барсы да беренче очрашуда ук кайчан хезмәт хакы алачакбыз диген сұрау яудырған. Чөнки кайбер хызмәткәрләр әйтүенчә 6-7 ай бушка эшләүчеләр дә бар икән. Натик Бадалов бу сұрауны ишеткәч, нигә хезмәт хакы түләмәгәч эшләп яттыгысын китәргә кирәк иде дигән. Шулай да ул ел беткәнче хезмәткәрләргә булган бурычны түләп бетерергә вәгъдә иткән. Кайберәүләр Туган авылымның 5 миллион сумнан артык бурычы бар икән дип тә белдерә. Туган авылымда Казанның башка ресторан, кафе һәм төнге клублары кебек яңа ел каршы алырга әзерләнә. Шоу һәм ресторан бизнесы вәкилләре бу вакытны елның иң төшемле чоры ди. Туган авылым сәхифәсе хәбәр итүенчә, яңа ел төнендә монда эстрада йолдызы Хәния Фәрхи җырлаячак. Ресторанга керү бәясе 3000 сум тора икән. Аның өстенә ашаганың, ишкәнең ишендә түләгәч хәйран гына зур сумнар килеп чыга. Казанда аерым алганда Туган авылымда бәйрәм төненә шулкадәр зур сумнар сорау яңа түрәне дә аптырашта калдырган. Мәскәүдән килгән ресторан бизнесы белгече гаҗәпләнгәч, мөгаен тәкъдим ителә торган товар сыйфаты белән аның бәясе тәңгәл түгел. Натиг Бадалов шулай ук хезмәткәрләргә мондагы ризыклар бик кыйбат дип әйткән. Чыннан да соңгы вакытта халык әлеге үзәктә ризыкларның гына түгел, ә бильярд һәм боулинг уйнау бәяләренең дә шактый кисәгә сугуыннан зарланып башка клуб һәм рестораннарга күчкән иде. Шулай ук чит илләрдән килүчеләр дә Туган авылымга кергән ишен генә дә 50 сум түләргә кирәклегенә бик аптырай. Башка илләрдә кеше килгәнгә сөенәләр генә, чөнки алар ашап, эчеп, акча калдырып чыгып китә бит диләр. Ә Казанда киресенчә, хезмәт күрсәтми торып кайыра башлыйлар. Яңа җитәкче килгәч, кайберәүләр мондагы татар рухына, татар милли ризыкларына игътибар битәр дип тә борчыла башлады. Натиг Бадалов хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшырту иң беренче бурыч булып тора дип белдерә.
Организовать наилучшим образом.
Бик югары сыйфатлы татар милли ашларын тәкъдим итү иң төп максатларның берсе булып тора. Монда татар ашлары бар барын. Шулай да бу ризыкларны ашарга безгә күбрәк кеше һәм чит ил кунаклары килсен өчен бөтен кешебезне куячакбыз.
Иностранных гостей Казани.
Бадалов шулай ук Азербайҗаннан килгән аш-су осталары монда могҗизалар тудырачак әле дип тә белдерә. Европа һәм рус ашлары булачагында кире какмый. Туган авылымның ул Казандагы башка туклану урыннарыннан экологик чиста ризык тәкъдим итүе белән аерылып торачак дип әйтә. Яңа хуҗаның Мәскәүдә данлыклы 6 рестораны бар икән. Һәр вакыт халык күп йөрү һәм ашларының бик тәмлелегенең серен алар. Азербайҗанның экологик чиста өлешендә Каспий диңгезе буендагы Зира авылы янында үзләренең хуҗалыклары булу белән аңлата. Шунда җиләк җимеш, яшелчә дә үстерәләр, тавык һәм күркә дә үрчетәләр, сарык та асырыйлар, тау елгаларыннан мәрсин, осетр балыгы да тотып, Мәскәүгә китерәләр икән. Киләчәктә Татарстанның сыйфатлы азык-төлегеннән җитештерелгән ризыклар Туган авылым өстәленә дә куелыр дигән өметтә алар. Надик Бадалов әлеге үзәкне яхшы эшләтеп җибәрүдә Казан һәм республика җитәкчелеге дә аңлап булышлык күрсәтер дип ышана. Сез моны сатып алдыгызмы, әллә куллануга алып тордыгызмы, сезне кем дип атарга дигән сорауга ул, мин яңа җитәкче, генераль директор дип әйтсәгез яхшырак булыр диде. Туган авылым 2005 елда Казан мең еллыгын үткәргәндә ачылган иде. Ул нәкъ милли татар авылының кичкенә генә бер үрнәге булып тора, әмма аңа әлегә кеше бик аз йөри.
Туган авылым үзәге җитәкчелегендәге үзгәрешне Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучылар да хуплый. Азатлык.org сәхифәсендәге фикер алышуда үзен кара каш дип атаучы укучыбыз булай яза. Бик әйбәт булган, хуш киләсең яңа хуҗа дияргә кирәк. Бусы тегесеннән намуслырак кешедер дип уйлыйсы килә. Бәяләр кыйбат иде. Капкадан керү белән акча сорыйлар иде. Әйбәт үзгәрешләрдән соң бер килеп күрергә исәп бар. Чынлап та безнең кала кыйбат шәһәргә әйләнеп бетте. Хезмәт хаклары бик түбән булса да, ди ул. Казаннан Ойрат исемле укучыбызда шуңа охшаш фикер әйтә. Аллага шөкер, татар дәүләте Казан ханлыгы шырын хәтерләтә башлады. Озакламый кирмәне безгә дә берәр төрекне утыртып куйсак, менә дигән була. Безнең инвесторлар үз байлыкларын чит илгә озата баргач, дәүләтебездә эшләр ул чаклы яхшы түгелдер инде. Фатирга түләү бәяләре дә соңгы 15 ел эчендә 1800%-ка арткач, ни көтәсең? Ахыры хәерле булсын ди Казаннан Ойрат. Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының интернет сәхифесіндегі фикір алышуларда сізді қотнашып, өз сөзіңізді айта аласыз. Адресі біз ozatlik.org. Мұндан тыш, онда радио тапшыруларға сыймаған көпкіне башқа язмалар білін де танышу мүмкін. Бірнешесіне көз салып өтейік. Қазақстан рәсмиләре Қытай ауыл хуҗалыгы өчен үзенә арендага җир бирү тәкъдиме белән чыкты дип күпләрне шаккатырды. Белгечләр шул юл белән Қытай илгә күбрәк үтеп кермәкче дип саный. Шетел инвесторлары шурасы утырышында чыгыш ясаганда Қазақстан президенты Нурсултан Назарбаев Қытайның ауыл хуҗалыгы өчен үзләренә арендага 1 миллион гектар җир бирү тәкъдиме белән чыгуын әйтте. Омскиның 2016 елда булачак 300 еллыгына шәһәрдә милли авыл мәдәни корылмасы төзелергә тиеш. Омскида милли мәдәни комплекс төзү идеясын башта шәһәр хакимияте күтәреп чыккан иде. Тәкъдим итүчеләр бер урында төрле милләтләрнең музей, китапханә, милли ашлар кафесе, газет редакцияләре һәм башка эш урыннары булдыру мөмкинлеге туачак дип кызыксындыра. Самар милли хәрәкәтенең дәүәтисе 80 яшьлеген билгели. Самар милли хәрәкәтенең башындагы шәхесләргә күз салсаң, аларның күбесе хөрмәткә лаек. Ләкин шул хөрмәтлеләр арасында олпатлар бар. Шундыйларның берсе Рауил Яһудин. Озатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка хәбәрләр безнең интернеттагы сәхифәбездә. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Хәзер Мәтин Карышмас кыскача гына дөнья яңалыклары белән таныштырып үтә.
18 декабрь көнне Уфада бүтән дөнья башкорт курултае башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы үтте. Анда курултайның яңа рәисе сайланды. Бүтән дөнья башкорт курултае башкарма комитетының киңәйтелгән утырышында катнашучылар нигездә киләсе елның июнь аенда Уфада үтәчәк бөтен дөнья башкорт курултайының 3-нче зур җыенына әзерлек мәсьәләләрен тикшерде. Шул ук вакытта әлеге киңәшмәдә бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының яңа рәисен сайлау мәсьәләсе дә каралды. Башкарма комитетының рәисе итеп Азамат Галин сайланды. Ул 1978 елда Бүрҗән районында туып үскән. Татарстан мәктәпләрендә сыйныф сәгатьләрендә укучыларга 10 минут сугыш турында сөйләшәкләр. Мондый тәкъдимне Республика мәгариф һәм фән министрлыгы керткән Вечерная Казань язуынча, бу җыенның 65 еллыгына әзерлек нисбәтеннән эшләнә. Министрлык җитәкчелеге мәктәпләрдә тарихи патриотик мәгълүмати эш алып баруны тәкъдим итеп, мәгариф бүлекләренә хат юллаган. Талибан режимен жемереп Афганистан имендеген үз кулына алған 2002 елдан берле АКШ Афганистандағы шығымнар ішін 23 миллиард доллардан көбірек оқша сарып еткен. Бұ хақта АКШ сенаторы Клэр Маккаскин білдірді. Сенатор сүзләренә караганда, бүленгән акчаның бер өлеше юл төзелешләре, электр станцияләре, авыл хуҗалыгы кебек төрле тармаклардагы проектларда кулланылган, ләкин аерылган акчадан 1 миллиард долларның кайда кулланылуы мәгълүм түгел. Хәрби чыгымнар өчен исә якынча 6 миллиард доллар акча кулланылуы белдерелә.
Дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды. Русиядәге 3 төп мөселман оешмасын, Мәскәүдә урнашкан Рауил Гайнеттин җитәкчелегендәге Русия мөфтиләр шурасын, Тәлгат Таҗтин җитәкләгән Уфадагы Русия үзәк диния идарәсен һәм Төньяк Кавказ мөселманнарының координацион үзәген берләштерү тәкъдиме җәмәгатьчелектә каршылыклар уятты. Тарихчы Дамир Исхаков татар оешмаларын гына берләштерергә кирәк ди. Бірләшу тәқдімі білән шығушы Тәлғат Тәжіттін, «Кавказны шиткет ебері алмайбыз, шүнкі біз бір ілді яшейбізді». Тәжіттіннің Татар Конгресі еллік ұтырышында ясаған шығышы білән Қозаннан Саша Долгов таныштыра.
Бүтін дүния Татар Конгресінің 11-13 декабрда өткен кеңейтілген ұтырышында тарихшы Конгресінің идара ағзасы Дамир Исхақов Татар һәм Кавказ дини ұйышмаларын бірләштіруге кискен қаршы шықты. Аның фикірінше, бұл операция артында бик көп проблемалар яшіренген. Татарлар Кавказлар белән бергә эшләсеннәр өчен безгә беренче тапкыр Кавказ мусульман оешмаларын кушмакчы булалар. Әлеге гамәл үзебезнең җилкәбезгә бөтен Кавказ проблемаларын алуны аңлата. Нәрсәгә кирәк бу безгә? Әгәр бу юлдан китсәк, киләчәктә бик зур югалтулар кичерәчәкбез. Беренчедән Кавказларның йогынтысы булай да артты. Татарлар Русия мусульманнары арасында әйдәп баручы ролен югалтырга мөмкин. Икенчедән без Кавказ халкының проблемасын хәл итүчеләр булып калачакбыз. Әмма андагы проблемалар бер кайчанда хәл ителмәячәк. Шуңа татар оешмалары бу уңайдан үз сүзен әйтергә тиеш. Татарстан хакимияте мөфтиятләрне берләштерү турында уйлан.
Нам впервые навязываются кавказские структуры, мусульманские структуры российские, чтобы татары совместно действовали с кавказцами. Это означает, что мы на себя будем принимать все кавказские проблемы на наши плечи. Зачем нам это нужно? Поэтому, если мы пойдем на поводу этой линии, мы в дальнейшем будем иметь очень большие потери. Во-первых, усилится влияние кавказцев в наших структурах. У них и так же влияние сильное. Мы потеряем ведущее положение. Во-вторых, мы можем оказаться людьми, которые будут решать кавказские проблемы. Там эти проблемы никогда не будут решены. Поэтому татарские организации должны сказать свое слово и по этому вопросу. Я думаю, что и руководство республики тоже должно серьезно обдумать эти проблемы.
Дамир Исхаков. Дамир Исхаков Русиядә барлык мусульман үзәкләрен берләштерүне тәнкыйтьләп чыгыш ясаган вакытта Русия диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлғат Тәжетдин үзе дә утырышта иде. Җыелыш ахырында Тәжетдин дә сүз сорап алды, әмма иң башта төп мәсьәләгә тукталмады, сүзне икенчегә борды. 2010 елга әзерләнгән эш планында җиңү бәйрәменең 65 еллыгына багышланган чараларның булмавын әйтеп китте.
Киләсе ел безнең җиңү бәйрәме 65 еллык. 65 еллык турында бер нәрсә дә юк. Минем бабам да миллион вакытлык барып җитте. На душу населения героев Советского Союза безнең халыкта күбрәк башкаларга караган вакытта да. Рейхстагтың өстенә байракны куючы да бездән. Шуның өчен моны исәпләп белән дә куярга кирәк. Безнең бәйрәм дә җиңү бәйрәме. Аларга тиешле чараларны, күп үткәрелә торган чараларны да җиңү бәйрәменә дә багышласак күркәм булыр. Без мусульманнар, иммиграция, татар башкорт, мондый зур туйда, кайда калырга тиеш түгел. Кайда бәйрәм, кайда бийләр, кайда праздник, победа там мы должны быть.
Диде Таҗетдин. Җиңүнең 65 еллыгы турында искә алганнан соң гына Тәлғат Тәжетдин Дамир Исхаков күтәргән мәсьәләгә тукталды.
Бу берләшү турында сүзләр күптән бара. Корбан гаете алдыннан 25 ноябрьдә безнең президиум җыелышы булды һәм гаеп вагазендә моны әйтергә булдык. Что нам делать сегодня дигән вакытында следовать повелению Всевышнего. «Ватасыву бихаблиллахи джамиян вада тафарраку, объединяйтесь верою в Корану и не разделяйтесь». Деген Аллахның бұйрығы. Баяғына меннен сұрады, қаяндыр келген бір делегаттарының бірсесі, бұл сөз қаян кетті сон бірләшу турында, үстән мі, астан мі деп, мен әтем бик үстән, бик үстән, Аллахның бұйрығы. Бір қаян президенттардан да түгіл, администратордан да түгіл, Аллахның бұйрығы, халықның тілеуі. Соңғы 15-20 ел арасында бітті тілдік. Милли işlerimizге de bu ziyan китере, білесіз. Дини işlerimizin тарқау болғанлығы. Мұнда сөз бара ұрыш әйткен уақытында речь идет только о слиянии Центрального духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России. О слиянии. Біздің мүфтилер, 24 мүфти ЦДУ-нда бар. Тағын Молдавия білен Прибалтика Джунгуриеттеріндегілер бар, алар Совет Муфтиевқа кіре, Совет Муфтиевтағылар бізге кіре тұрған болады Сынтуынға. Шының білен татар башқырдының дини іші бір үйішмада болады тұрған болады. Кавказ турында сөз жоқ, мүтіннәй әлі.
әмма Таҗетдиннең Кавказ турында әлегә сүз юк диюе Дамир Исхаковны баш мөфтине сүзеннән бүлдерергә мәҗбүр итте.
Кәлгәт әфәндегә үтәсез, без сезнең документларда караган кешеләр шулай бер ялганларга кирәк түгел. Документларда Кавказ турында сүз бара. Хәзер генә документлар бакыда.
Шуннан соң гына Россиянең баш мөфтие Кавказлар белән дә берләшү турында сүз барлыгын әйтергә мәҗбүр булды. Әмма алар белән берләшү икенче баскыч, диде Таҗетдин.
Как второй этап к нам Кавказ белән дә берләшү, чөнки без бер илдә. Алар белән безнең аермабыз күп түгел. Хәзер моның тирәсендә уйдырмалар күп. Интернетта берәүләр курыктылар, берәү авылдар аптырадылар. Моны ашыгып итереп эшләргә кирәк түгел. Кавказлар белән берләшү ул соңгы этап, соңыннан без аларны читкә тибә алмыйбыз. Чөнки Россиянең нигезе, Святая Русь дип әйтә торган булсалар, аның нигезе Болгар һәм Киевский Русь. Болгар белән Киевский Русьтан төзелгән Россия. Бу дәүләтнең бүгенге көне, киләчәге өчен җавап безнең милләтебезнең өстендә бик зур. Чөнки 1420 ел элек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең 3 сахабасы килеп, дәүләтнең нигезен һәм иманны безгә тапшырдылар. Без безразличны булып, безгә нам татарым хорошо, тын трава калганы дип тора алмыйбыз. Юк. Россиядә тыныч буламы, юкмы, бездән бик күп зависит. Икенче милләт булгачтын,
рус милләте һәм болгар милләте, без җаваплы. Бүгенге көндә болгар милләте ул татар башкорт дип атала. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.
Тәлгат Таҗетдин берләшкән мөфтияткә Русия баш мөфтие итеп мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдинне, мөфтиятның рәислек вазифасына Татарстан диния нәзәрәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакыйны тәкъдим дә итте. Әмма мин бу урыннарны аларга тапшыра алмыйм, урын гына бирәм. Аларны исә берләшкән ике оешманың корылтайы сайлап куярга тиеш булачак.
Азатлык радиосы.
Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин исә Азатлык радиосына Үзәк диния идарәсе һәм мөфтиләр шурасын берләштерү тәкъдиме белән килерсә дә, Кавказ мөселманнары белән кушылу безнең максат түгел дип белдерде. Ул Кавказдан читтәге төбәкләрдә, Уфадагы һәм Мәскәүдәге төрле үзәкләргә буйсынучы мөфтиятләрне берләштерүдән башларга тәкъдим итә. Рауил Гайнетдин белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Бу киңәшмә нәтиҗәсе итеп махсус гариза мөрәҗәгатьтә кабул ителгән, без бу очрашуда катнашкан Русиянең Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдингә мөрәҗәгать итеп, берләшү темасына карата аның да аңлатма бирүен сорадык.
Әлбәттә, Талгат Таҗетдин тарафыннан шундый тәкъдим чыгуы көтелмәгән бер мәсьәлә түгел. Гомумән, Россия мусульманнары үзебезнең эшебезне алып барган вакытта мусульманнарның берлеген булдыру, мусульманнарның кардәшлеген булдыру һәм барыбызда берлектә ислам үммәтенә, мусульманнар файдасына хезмәт итүгә эшебезне юнәлдерәбез. Бер мусульманнарның мәркәзи оешмасын булдырып, гомум мусульманнар исеменнән үзебезнең сүзебезне бер дәүләт оешмаларына, башка диннәргә, җәмәгатьчелеккә җиткерә торган безнең органыбызның булуы, ул бөтенебез өчен дә һич шексез файдалы булыр иде.
Ләкин без 90-нчы елларны да онытырга тиеш түгел, диде Рауил хәзрәт сүзен дәвам итеп. Ул вакытта һәр республика бәйсезлеккә омтылып, бәйсезлеген игълан итте. Үзенең аерым дини идарәләрен, дини оешмаларын булдырды. 1996-нчы елда Русиянең мөфтиләр шурасы да оешты.
Бу аерым мөстәкыйль дини идарәләр һәммәсе берлектә координация эшен алып барып, мусульманнарны берләштерүгә үзләренең көчләрен куйсыннар дип. Менә 96-нчы елдан бирле безнең Россия мөфтиләр шурасы ул юнәлештә эшләде һәм бүгенге көндә ул көн кебек ачык, әлхәмдүлиллә зур уңышларга иреште. Бүгенге көндә Россия мөфтиләр шурасының хезмәтен аны мусульманнар үзләре дә таныйлар, безгә оппонент булган башка дини җәмгыятьләр дә таныйлар һәм шулай ук дәүләт органнары, хөкүмәт җитәкчеләре дә моны таный. Шушы үзгәрешләрне Россия мөфтиләр шурасының тоткан урынын әлбәттә Уфада урнашкан диния назараты да, Кавказ диния назаратлары да алар моны күрәләр һәм безнең алдынгы ролебезне, урыныбызны алар таныйлар. Бүген инде Талгат Таҗетдиннең әйткән инициативасы сезгә ул бик яхшы мәгълүм, беренче генә инициатива түгел. 90-нчы елларда берничә кат берләшү буенча инициативалар әйтеп карады, ул инде күн кебек ачык шикелле мәсьәләне алга куеп әйтерсең лә инде бу булган факт иттереп тә игълан ителеп карады. Шуның өчен күп мусульманнар Талгат хәзрәтнең бу инициативасын чираттагы бер инициатива иттереп кабул иттеләр. Ләкин киң җәмәгатьчелек арасында һич шиксез берлеккә умтылыш яхшы, берләшү яхшы дигән фикер бар. Шуның өчен дә без мусульманнар берлеккә әлбәттә ике кулыбызны күтәреп риза. Ләкин монда һич шиксез без онытырга тиешле түгел, һәр диния назаратының үзенең уставы бар, үзенең мәнфәгатьләре бар. Һәм һичкемне дә кыйырсытырга без тиешле түгел, һәр кемнең үз интересларын без якларга тиешле. Шуның өчен дә мин саныйм, берләшүгә без юнәлешне дәвам итәргә тиешле, ләкин аны камчы белән камчылап, чыбыклап аны тизләтергә мөмкин түгел. Бу мәсьәлә килешү, киңәшү нигезендә төрле тарафларны бер-беребезгә компромисс вариантларын эзләп килешкәннән соң гына берләшү мөмкин дип без саныйбыз.
Равил хәзрәт шулай ук 16 декабрьдә Казанда булган Русиянең мөфтиләр шурасы рәисләре утырышында кабул ителгән гариза турында да сөйләде. Һәм ул гариза интернет сәхифәләре аша таратылды диде. Ул гаризада берләшү турында югарыда әйтелгән фикерләр төп урынны алып тора. Рауль хәзрәт шулай ук, без ул гаризада Кавказ төбәгеннән башка беренче чиратта Русия ишендәге оешмаларны берләштерергә кирәк дигән фикердә торабыз диде.
Безнең карашыбыз анда шулай диелә. Беренче чиратта татар башкорт регионнарында, ягъни Кавказдан кала Идел буе, Урал, Сибир, ерак көнчыгыш һәм шулай ук Европа өлеше мусульманнар диния назаратлары урнашкан территориялардагы мәхәлләләрне берләштерүдән эшне башларга кирәк. Кавказ белән кушылу безнең максатыбыз түгел, иң беренче чиратта без саныбыз, кайсы өлкәләрдә 2-3 диния назаратлары, дини идарәләр булган мәхәлләләрдә берләшү процессын башлап җибәрергә кирәк. Ә инде Кавказ мусульманнары белән безнең дусларча, кардашларча, хезмәттәшлек ул килешү нигезендә дәвам итер. Ләкин бүгенге көндә алар белән берләшүне түгел, ә беренче чиратта үзебезнең бердәмлекне булдыру мәгълүмрәк дип карыйлар.
Шулай ук Рауль хәзрәт Ганетдин, Кавказ белән кушылу безнең максатыбыз түгел. Беренче чиратта 2-3 дини идарәсе булган өлкәләрне, мәхәлләләрне берләштерергә кирәк. Ә инде Кавказ мусульманнары белән эшне дусларча дәвам итәрбез диде. Рауль хәзрәт шулай ук берләшү турында үз фикремне мин беренче игъланнан соң 2 атна вакыт узгач кына белдердем. Чөнки үз фикремне әйткәнче ул вазгыятьне мин тирәнтен өйрәнергә тырыштым. Бу эштә ашыгырга ярамый диде ул. Хәзер инде күп нәрсә ачыкланды дип сүзен дәвам итте Рауль хәзрәт.
Инде хәзер күп мәсьәләләр ачыкланды, күп нәрсәләрне без үзебезгә аңладык. Шуның нәтиҗәсендә турыдан әйтә алабыз. Берләшү процессы беренче чиратта үзебезнең регионнарда Кавказдан тыш булырга мөмкин, һәм ул әле байтак узак процесс булачак. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе ул безнең көн тәртибендә тормый. Ул икенче мәсьәлә санала. Ә инде Кавказ белән берләшү мәсьәләсе булган очракта да һич шиксез без үзебезнең милли, мәдәни, дини мәсьәләләребезне якларга тиешле. Без бик яхшы аңлыйбыз, Кавказ мусульманнары, аларның сәяси җитәкчеләре, алар һич шиксез Россия күләмендә мусульман лидерлары булырга теләүчеләр ул бар. Россия мусульманнары үзләрен сәяси уеннарда уйнатырга тиеш түгелләр. Россия мусульман лидерлары сәясәттән читтә торып, дини, иҗтимагый мәсьәләләрдә үзләрен актив күрсәтеп, сәясәткә йогынты ясый торган бер орган булырга тиешле.
dedi Raul Hazret Gaynettin birleşu turundagı temaga nokta koyup. Bir kim ішінде сырт түгіл бүгінгі күнде Мәскеуінің жәмек мәшеті кеңейтіліп түзілі. Ескі жәмек мәшетінде бары тек 800 кішігіне намаз оқи алса, яңа мәшетте 7 мыңнан алып 10 мыңға қадар мүсілман намаз оқи алашақ. Әлі оның терейіні де жылытылып, қыш күндерінде жәмек мәшеті тересінде де 15 мыңға яқын кіші намаз оқи алашақ деп білдірділер жәмек мәшетінде. Инде 84 метрлы 2 манара башына куярга ярмайларда әзерләнгән. Ләкин шушы көннәрдә үзәк дини идарәгә кергән кайбер дини идарә җитәкчеләренең Мәскәүдәге иске җәмәк мәчетенә сүтүле куркынычы яны дип Россия президенты исеменә хат юллаулары да мәгълүм. Без Рауил хәзрәт Гайнетдиннән бу хәбәргә дә аңлатма бирүен сорадык.
Кичкене генә бер авылда яшәгән кешенең менталитеты белән, аның дөньяда күз аллауы белән эш һәм гамәл йөртелми. Шуның өчен дә зур проектлар эшләнгән вакытта бер проект, бер комплекста уңай урын алсын өчен иске проектлар алар үзгәреш күрәләр. Шуның өчен дә минем бары тик бер генә киңәшем бар, күбрәк тормышны аңларга һәм исламның тарихын өйрәнергә, ислам архитектураларының дөньяда ничек үскәнлеген укырга кирәк дип мин киңәш бирер идем андый наданнарыбызга.
Сез Рауил хәзрәт белән әңгәмә тыңладыгыз. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Радиобызның интернет сәхифәсендә дә укучыларыбыз арасында Русия мусульманнарының берләшүе мәсьәләсе турында фикер алышулар бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, azatlik.org сәхифәсе аша сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Бүген җомга көн программабызны Шаллы мусульманнары тормышы турында язма белән дәвам итәбез. Хиҗри календары белән 17 декабрьдә яңа 1431 ел башланды. Шаллыда улы яшьтәге бер төркем кеше яңа елга күчүне билгеләп узу тәкъдиме белән чыкты һәм 16 декабрь көнне Шаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсенә хәзрәтләр, өлкән яшьтәге кешеләр чакырылды. Биредә алар Коръан укып, Коръан тыңлап, бәлеш ашап, чәй ичеп, иске 1430 елны озатты. Әлеге мәҗлестә азатлыкның Шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз дә булды.
Яңа ел өстәленә күчтәнәчләрнең күбесен апа әбиләр өйләрендә пешереп алып килгән. Әлбәттә, сорау туа. Мөселманча яңа елга күчүне билгеләп үтү яңалыкмы? Ул нәрсә белән бәйле? Кайым хәзрәт сөйли.
Кайым хәзрәте, менә шушы инде яңа елга күчү турындагы вакыйгага аз генә аңлатма берип китегез иде.
Агуду биллахи минаш шайтанир раҗим, бисмиллахир рахманир рахим. Бу безнең милади елы белән хиҗри елының аермасы бар. Әмма бу безнең Мөхәммәд галәйһиссәлам Мәккәдән Мәдинәгә күчкән елы. Бу дата үзенең сахабалары белән күчкән вакытта анда гарәпләр әле харам белән халалны айыра белмәгәннәр ул вакытта. Шуңшы датаны хәзер инде гарәпләр билгеләп үтәләр. Бу улы бәйрәм булмаса да, әмма бу дата безнең мусульманча инде безнең ел башы дип атала бу. Иншалла. Менә шушы милади белән хиҗри елының арасы аның ничәмә йөз еллар, әмма алай булса да, бу Мөхәммәтнең ислам диненә куәт кертүе, өндәве белән аңлатыла. Әмма бу безнең ел без инде һәр бер дини елларыбызны, гамәли гыбадәтләребезне менә Корбан гаетен каршылап, хөрмәтләп каршылдык, хөрмәтләп затып калырга иншалла амин Аллаһ Таала шулай язсын. Әмма безнең инде Рамазан айыбызны хөрмәтләп каршылап, хөрмәтләп затып калдык. Аны көне күчеп йөри. Әмма ул аның айырмасы бар әлбәттә, күчеп йөри ул. Әмма безнең митендә һәр вакытта 12 көн арасы, һәр бер елның арасы 12 көнгә күчеп йөри безнең. Менә шушы билгеләп үтәбез инде шу көннәрне, елларны иншалла.
Яңа ел кичәсен башлап йөрүдә Асия Габитова зур өлеш кертте. Менә аның фикерләрен тыңлыйк.
Бу хиҗри ел менә хәзер 17 декабрьдән 1431 елның 1 Мөхәррәм ае башлана. Ул пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең Мәккә шәһәреннән Мәдинә шәһәренә күчү хиҗри дигән сүз ул күчү дигәнне аңлата. Менә хиҗри ел шуннан башланган. Ул була 622 елның 16 июле алар хиҗрәт кылалар.
Сез менә шушы мөселманча яңа елга күчү көнен моңа кадәр билгеләп үткәнегез булдымы?
Билгеләп үткәнебез булмады булай инде тиге зурлап, ул бит инде бәйрәм түгел. Без инде менә хәзер яңа елда эш кешеләр бәйрәме җитә. Шуңа күрә монда инде үзебез Коръан укып, үзебез шәңгәбә карап сөйләшеп утырырга, пәйгамбәрләребезне искә алырга, аларның сахабәләренә дуа кылырга дип җыелдык монда.
Азатлык хәбәрчесе Шаллыдагы олы яштагы берничә кешегә сорау бирде. Сез мусульманча яңа елга керүне билгеләп үтәсезме? Яки андыйларны беләсезме? Алынган җавап мондый булды. Юк дидләр. Мондый чараларның булганын белмибез. Ә менә Тукай районында туып үскән Мисбах хәзрәт бу вакыйганы искә алучыларны хәтерли.
Хәтерлим. Мимит олы яшьтәге кеше инде 30 елга менә элекке елларны үткәрәләр иде. Кашып тып инде карчыклар җыелады, хатын-кыз күбрәк мөнәҗәтләр әйтеп, мәүлид бәйрәмен үткәрәләр иде. Аннары менә шул яңа елны үткәрәләр иде. Аннан соң инде ул менә соңгы елларны диннәр үткән елларга да беткән иде андый үткәрүләр. Аны инде белгән кеше бар бер үткәрәдер үзе иендә. Ә болай җыелышып зурлап үткәрү юк иде. Ул хәзер дә юк, мәчетләрдә, нидәрдә аны әлләне искә алмыйлар. Менә ул ничек дип әйтергә кирәк, Абу Ханифа мәсәбе буенча аны элек үткәрәләр иде.
Мөселманча яңа елга керү алга таба ни рәвешле билгеләнеп үтәр, анысы киләчәк эше дип фаразларга кирәк.
Финляндияның Ярвенпе мәчетендә дә бәйрәмгә әзерләнәләр. 19 декабрьдә анда Корбанга багышланган мәҗлес уза. Сугыш вакытында 1943 елда ачылган гыйбадәт йорты Финляндиядә бердәнбер монаралы мәчет. Ул Ярвенпенең истәлекле йорты буларак саклана. 66 ел тарихы булган һәм бу көннәрдә яңартылган Ярвенпе мәчете турында Ландыш Харасова сөйли.
Финляндия татарларының Исламия җәмгыяте сәркатибе Фейсал Сәмәрхан әйтүенчә, Ярвенпегә беренче татарлар 1920-30 елларда килеп урнаша. 35 елны алар җир ала, халыктан акча җыя һәм мәчет төзи башлый, әмма сугыш башлану сәбәпле төзеп бетерә алмыйлар. Ярвенпе ул чакта әле кечкенә генә авыл була, анда 2000 генә кеше яши. Мәчет бары 40 елны төзелеп бетеп ачыла. Күрәсең, сугышның тыныбрак торган чагы булгандыр ди Сәмәрхан. Ләкин ул чакта ук мәчет бинасын турыдан-туры гыйбадәт йорты буларак кулланып булмады.
Мен 1943 елны хазыр булды, ләкин туры мәчеткә аны кулланып булмады, чөнки Ярвенпедә аскерләрне өйрәтәләр иде шунда якында. Аскер алды ул мәчетне, соң инде мәчет орнына калды, анда намазлар укылды билгеле. Ул бит инде мәчет кенә түгел иде, ул бергә үзебезнең халыкны йыя торган йортта. Анда дини мәҗлесләр, һәм башка мәҗлесләр, кыркычлар, еллар, балаларга исем кушулар, туйлар. Эшләнде дә, дәвамда итә әлдә.
Фейсал Сәмәхан әйтүенчә, сугыштан соң Ярвенпегә тагын күп кенә татарлар килеп урнаша. Мәчеттә намазлар укыла, дини мәҗлесләр оештырыла башлый. Шулай ук балага исем кушу, никах туйлары да шунда үтә. Сәмәрхан әйтүенчә, әлеге гадәт һаман да дәвам итә. Һәм еллар үткән саен мәчет әлдән-әле яңартылып килә. Әмма 66 ел тарихы булган гыйбадәт йортын быел тулысынча төзекләндергәннәр. Бу барысы да мәхәллә җыган һәм бераз бурыч калган акчага башкарыла. Мәчетнең кыяфәте шул килеш калган, чөнки мәдәни йорт исәпләнгәнгә Финляндиянең музей җитәкчелеге аның шул килеш калуын теләгән. Ярвенпе шәһәре хакимияте ул йортны сүтәргә ярамый, сакларга кирәк дип әйтте ди җәмгыять сәркатибе Сәмәрхан. Чыннан да бу Финляндиядә мәчет кыяфәтендәге бердәнбер гыйбадәт йорты, аның кечкенә генә булса да манарасы бар. Һәр ел Ярвенпедә ачык ишекләр көндә мәчет белән кызыксынып күп кешеләр килә икән. Без аларга ислам динен, татар тарихын аңлатабыз ди Сәмәрхан. Аның сүзләренчә, Ярвенпедә хәзер барлыгы 53 татар яши, халыкның күбесе эштә булу сәбәпле һәр бер җомга намазына җыела алмыйлар. Әмма барлык дини бәйрәмнәрне дә уздырабыз балалар өчен укулары оештырыла ди ул. Яңартылган мәчетне дә Корбан бәйрәменә элгерткәннәр, анда гаит намаз укылган. Татарлардан тыш төрекләр, Косово албаннары һәм башка Балкан мөселманнары булган. Ә бу шимбәдә мәчеттә Корбан мәҗлесе уздырабыз, кунаклар чакырыла ди Сәмәрхан.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгінгі тапшыруыбызда шушы әсәрдә орнаштырылған 170-ші хадиске тоқталабыз. Башта хадистің ғарапчасы. Әл-ғибәту зикруке әхаке бима якраху ин кәне фихи мә тәкулу фәкәд иғтәптәху вә ин ләм якүн фихи фәкәд бәхәтәху. Тәржимәсі. Ғайбәт кардашың үзі ишеткен хәлдә нашар күрәчәк сүзләрне аның артында сөйләвіңдір. Әгәр дә шул ғайып кардашыңда бар булса, ул вакыт аның ғайбәтен сөйләдің. Әгәр дә ул ғайып анда булмаса, ул вакыт аңа бөхтан вә ифтира кылдың. Ягъни яла яктың. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Бер кешене ачык итеп, вә яки халык кайсы кешене мурат иткәнлеген беләчәк рәвештә гомуми итеп сөйләү, аның рәвешле кыланып күрсәтү, әгъзаларның ишарәтләре белән аңлату һәрбер гайбәттер. Коръан Кәрим Хуҗурат сүрәсенең 12-нче аятендә бер-берегезне гайбәт кылмагыз. Үлгән кардәшегезнең итен ашарга яратыр идегезме? Әлбәттә яратмас идегез дип әйтеп, гайбәт сөйләүдән катгый рәвештә тыйды һәм Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәр эшбу хадисе белән гайбәтнең нинди нәрсә икәнлеген һәр ким аңлар рәвештә аңлатып бирде. Гәрчә моның бәрабәренә шәригат дөньяви җәза куймаган булса да, бу эш исерткеч ичү һәм утыш уйнау кебек харамдыр. Бер төрле халак фасикның, ягъни азгын усал кешенең гайбәте юк дип, инде гайбәт сөйләүне мөбах, ягъни харам булмаган бер эш дәрәҗәсенә китерделәр. Дөрес, һеч кемнән оялмый, гарланмый гынах кылыпча, вә яки ачыктан-ачык бер начар эшкә чакыручы кешеләрнең гайбәтләре харам булмавы хакында кайбер хадисләр вә ислам юристларыннан риваятлар бар. Ләкин без душман күргән вә нинди булса да бер турыда ачыубыз килгән кешеләрнең һәрбередә ачыктан-ачык азгын кеше булулары кирәкле түгел. Хакыйкат хәлдә ачыктан-ачык азгын түгел, хәтта яшерен азгын булуы исбат ителмәгән адам хакында аның гайбәте дөрес дип әйтү, бердән дәлил белән харам булган гайбәтне хәләл күрү вә икенчедән мөселманга гынах тагу вә яла ягу булганлыктан ике төрле гынах йөкләнү булыр. Гайбәт харамлыгыннан чыгарма кылынган урыннар булардыр. Беренче, үзенә зулым ителгән булуына казыйга, ягъни прокурорга, хөкүмәт вә дәүләт җитәкчесенә шикаят итү. Икенче, бер җирдә бузык эш булса, шуны төзәтергә кулыннан килә торган кешегә белдерү. Өченче, фәтва, ягъни бер мәсьәлә хакында катгый дәлил сорау кирәк булганда, бер кешенең хәлен зарурат кадәр генә сөйләү. Дүртенче, мөселманнарның ялгышуларына, адашуларына сәбәп булачак нәрсәләрне бетерү өчен кайбер кешеләрнең бузык эшләрен ачу вә белдерү. Бишенче, гынахын һич яшермий вә шуны гаепкә санамый торган кешенең шул гаебен сөйләү. Алтынчы, дөньяда халык арасында мәшһүр булган бер гаеп сыйфатын аңлату вә белдерү өчен әйтү. Ләкин бу урыннарда да гайбәт дөрес түгел диючеләр бар. Гайбәткә без мөселман халкы кадәр иренгән бер кавем булмастыр. Ике мөселман бер җиргә килсә, рәхәт вә сафалары һич шиксез гайбәт сөйләүдән гыйбарат буладыр. Арабызда дуслык вә мәхәббәт, кардәшлек вә сүз берлеге, итагат вә мәрхәмәт юклыкның баш сәбәбе эшбу гайбәт булса кирәк. Бу нәрсә безнең бөтен көч-куәтебезне сындырды, кадер вә хөрмәтебезне бетерде. Үзебез баштан аяк гаепкә чумганлыктан, үз гаепләребезне төзәтү белән шөгыльләнү беренче вазифабыз булган хәлдә, кеше гаепләрен тикшереп гомер уздыруыбыз гакыллылык булмаса кирәк. Гайбәткә өйрәнгән булуыбызның сәбәбе әдәмчелегебез ким булып, җитдилек, фикерләү, аңлылык вә игътибар кебек өстенлекләрдән җитәрлек өлеш алмавыбыздыр. арабызда хақиқи ғилим иясы түгіл, бәлкі хақиқи ғилим неден ғибарат икәнлеген білуші дә сирактыр. Біздің бүтін дәртебіз ашау үчін дүниада тұру вә дүниада тұру үчін ашаудан ғибарат. Үшбу рәвіштә болған халықлар ғайбәт вә әләк, яла вә бұқтан кебек нәрсәләр белән вақыт уздырмасалар, дүнияны ничек уздырсынлар, ғұмырларын ничек етіп үткәрсінлар. Эш кешеләре ғұмырларын ғайбәт сөйләп үткәреп түгел, ә кирәк сүзләрне, дөньяви мәслихәтләрен сөйләшергә дә вақыт таба алмый йөриләр. Риза Фахреддин хәзрәт, пәйгамбәребез Мөхәммәт ғәләйһиссәләмнең ғайбәт сөйләүчелек хакында әйткән сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.